Saa 8 mchana katika studio za Sauti ya Amerika Washington DC, sawa na saa 3 usiku Afrika Mashariki. Ni wakati mwingine wa kuzifuata habari za dunia. Msomaji wako ni Patrick Nduimana. Maafisa wa bajeti wa White House na wajumbe wakuu wa baraza la wakilishi wa chama cha Republican wanaanza tena mazungumzo yao Jumatano ili kuongeza ukomo wa kukopa kwa serikali ya Marekani kabla ya kushindwa kulipa madeni yake, na wakati huo huo kupunguza matumizi ya serikali kuu. Speaker wa baraza la wakilishi Republican Kevin McCarthy aliwaambia waandishi wa habari mapema Jumatano kwamba mazungumzo hayo bado yanatija, lakini mazungumzo hayo siku kadhaa bado hayajatoa makubaliano ambayo Rais Joe Biden wa chama cha Democratic na McCarthy wanaamini yanaweza kushinda kwa kupata kura nyingi katika mabaraza yote mawili ya bunge. McCarthy na Biden walikutana White House Jumatatu, lakini McCarthy alisema hawajazungumza tangu wakati huo. Shirika la Umoja Mataifa la uhamiaji limesema mapigano kati ya jeshi la Sudan na kikosi chenye nguvu yamekosesha makazi zaidi ya watu milioni 1.3. Shirika hilo la kimataifa limesema Jumatano kuwa mapigano hayo yamewalazimisha zaidi ya watu milioni 1 kuyahama makazi yao na kuelekea katika maeneo salama ndani ya Sudan, huku wengine 300,020 wakikimbilia nchi jirani na Sudan za Misri, Sudan Kusini, Chad, Ethiopia na Jamhuri ya Afrika ya Kati. Mapigano nchini Sudan yalizuka Aprili 15 baada ya miezi kadhaa ya mivutano kati ya jeshi linaloongozwa na General Abdel Fattah Burhan na vikosi vya Rapid Support Forces vinavyoongozwa na Generali Mohamed Hamdan Dagalo. Mzozo huo umesababisha vifo vya raia 863 wakiwemo watoto 190 na kuwajeruhi wengine zaidi ya 3530 kwa mujibu wa shirika la madaktari nchini Sudan. Unaendelea kusikiliza matangazo ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Mtu mmoja nchini Namibia amefariki kutokana na homa ya kuvuja damu aina ya Chlamydian Congo na kusababisha nchi hiyo kutangaza mlipuko wa ugonjwa huo, serikali imesema leo. Ugonjwa huo pia unajulikana kama homa ya Congo, una kiwango cha juu cha vifo hadi asilimia 40 kulingana na shirika la afya duniani WHO. Kesi moja inachukuliwa kama mlipuko. Mkurugenzi mtendaji wa wizara ya afya Ben Nangombe aliliambia shirika la habari la AFP. Ugonjwa huu unasambaa kwa kungatwa na kupe, na hivyo unaweza kuchukuliwa kama mlipuko wa ndani. Mtu aliyeambukizwa alipelekwa kliniki katika mji wa mashariki wa Gobabis wiki iliyopita akiwa na dalili za ugonjwa huo ambazo ni homa, maumivu ya misuli, kizunguzungu, kupata shida kutazama eneo lenye mwanga na kichefuchefu. Baadaye aliwekwa karantini katika hospitali ya mji mkuu Windhoek, mahala ambako alifariki. Polisi wa Ujerumani leo walivamia majengo 15 yanayohusishwa na kundi la wanaharakati wa hali ya hewa la Last Generation. Walikamata mali kama sehemu ya uchunguzi unaohusiana na mtiririko wa fedha zake katika ishara ya kuongezeka hali ya kutostahimiliana kunakosababishwa na mbinu za maandamano ya kuvuruga amani yaliyoshuhudiwa pia katika nchi nyingine za Ulaya. Wanachama wa kundi hilo mara kwa mara wamefunga barabara kote nchini Ujerumani katika juhudi za kuishinikiza serikali kuchukua hatua kali zaidi dhidi ya mabadiliko ya tabia nchi. Katika wiki za hivi karibuni wamesababisha msongamano wa magari yaliyosimama takriban kila siku mjini Berlin, wakikusanyika kwenye njia panda zenye shughuli nyingi pamoja na kwenye barabara kuu. Katika kipindi cha mwaka mmoja uliopita pia wamelenga kazi mbalimbali za sanaa pamoja na maonyesho. Waziri Mkuu wa Russia Mikhail Mishustin aliyetembelea China amepongeza uhusiano wa nchi yake na China, akisema uhusiano uko katika kiwango cha juu ambacho hakijawahi kutokea. Mishustin alitoa kauli hiyo wakati wa mkutano Jumatano mjini Beijing na Waziri Mkuu wa China Li Qiang. Mishustin pia alikutana Rais Xi Jinping, na ripoti zinasema Xi alitoa msaada wa Beijing kwa maslahi ya msingi ya Moscow. Mwisho wa habari za dunia. Hapa studio mnaendelea naye Sunday Shomari katika kipindi cha Kwa Undani. Patrick Nduimana na wageni kiwatakia usiku mwema.
Nam, hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA. Karibu msikizaji pote pale unapotusikiliza, ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukipekua na kuchambua kwa undani zaidi na kupa maelezo ya kina zaidi kuliko kawaida. Na leo basi katika sehemu ya kwanza ya Kwa Undani tutamulika familia moja kutoka nchini Kenya inajiandaa kuelekea Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kukata rufaa dhidi ya hukumu ya kifo inayomkabili mtoto wao wa kiume aliyekutwa na hatia ya kumuua mwanajeshi wa Kongo. Lakini pia katika sehemu ya pili tutaangalia mganga mkuu wa Marekani ashauri kwamba utafiti uliofanywa na Marekani hivi karibuni unabainisha kuwa ingawa kuna manufaa fulani katika matumizi ya mtandao wa kijamii, lakini pia huleta athari kubwa kwa madhara na kwa watoto. Je, kwa upande wa Afrika hali ikoje? Basi kuletea haya, ungana nami Sunday Shomari. Naam, katika sehemu ya kwanza Kwa Undani, karibu msikilizaji, ambapo tunaelekea huko nchini Kenya. Familia moja inajiandaa kuelekea huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ili kukata rufaa dhidi ya hukumu ya kifo inayomkabili mtoto wao aliyekutwa na hatia ya kumuua mwanajeshi wa Kongo mwaka uliopita. Wakili Yusuf Abubakar aliyemwakilisha Salim Mohamed kwenye kesi hiyo tofauti nchini Kenya ya kujaribu kujiunga na kundi la ugaidi ameiambia VOA kuwa mamlaka ya Kongo ilimtuhumu kijana huyo Mkenya kwa alijiunga na kundi la wapiganaji wa Allied Democratic Forces au ADF. Basi kupata hiyo taarifa zaidi, tuungane na waandishi wetu walioko huko Mombasa, Kenya, ambao ni Salma Mohamed akishirikiana na Josephat Kioko. Watatueleza hali halisi juu ya swala hili.
Kijana Salim Mohamed amekuwa gunzo katika vyombo mbalimbali vya habari nchini Kenya, magazeti na mitandao ya kijamii kuandika taarifa kumhusu. Huyu ni kijana ambaye maisha yake amekuwa ni kijana mwerevu katika masomo yake akitokea Mombasa, pwani ya Kenya. Lakini taarifa za karibuni kumhusu ni kwamba amekutwa na hatia ya kuhusika na mauaji ya mwanajeshi katika nchi ya Kidemokrasia ya Kongo, yani Kongo DRC. Yeye katoweka Kenya miaka michache iliyopita alikokuwa pia anakabiliwa na mashtaka mengine ya kujaribu kujiunga na magaidi katika nchi tofauti, yani nchi ya Syria. Yeye alikuwa katika mataifa ya mashariki ya mbali kwa masomo, na aliporejea nchini Kenya akaanza kusaka na maafisa wa usalama. Sasa taarifa za karibuni kabisa ni kwamba kesi zilizokuwa Mombasa, Kenya hazikukamilika na akatuhumiwa kutoroka. Hivi karibuni mahakama ya kikatiba huko Kongo ikafanya uchunguzi. Kesi hii ilishirikisha pia polisi ya kimataifa, the Interpol, kumsaka kijana huyu kabla rejesho nchini Kenya. Kwa mujibu wa familia yake na wanasheria waliomwakilisha katika kesi za hapa Kenya, ni kwamba Salim Mohamed sasa amekutwa na hatia na mahakama hiyo ya Kongo DRC imeamua kwamba inamnyonga. Wanasubiri taarifa kwamba atanyongwa lini, lakini wanasheria wanasema familia inajiandaa kuelekea Jamhuri ya Kongo kukata rufaa dhidi ya hukumu hiyo ya kumnyonga kijana Salim Mohamed, ambaye mamlaka za Kenya pia zilikuwa zinamchunguza kuhusiana na tendo la ugaidi.
Vyombo vya habari vimeripoti kwamba habari za kesi ya Mohamed ziliwasilishwa kwake na familia yake kupitia simu ya WhatsApp, ambapo waliarifiwa kwamba alikuwa akipangiwa kufunguliwa kesi ya mauaji ya askari wa Kongo. Kufuatia kukamatwa kwake, serikali ya Kongo kupitia kitengo chake cha operesheni za kusaka magaidi Interpol ilidhihirisha kesi ya Mohamed kuwa mauaji ya mwanajeshi huyo. Kabla ya kesi yake kusikizwa, kitengo cha polisi kupambana na ugaidi kutoka Mombasa na Nairobi pamoja na maafisa wa upelelezi wa makosa ya jinai, yani DCI, walikuwa wamesafiri hadi Kongo kuhoji na kurekodi taarifa kutoka kwa Mohamed ili kubaini uhusiano wake na mtandao wa kigaidi katika eneo la Afrika Mashariki na Afrika Magharibi na Syria. Kulingana na mawasiliano kati ya serikali ya Kenya na Interpol, Kenya ilitaka mkimbizi huyu akabidhiwe kwa serikali ili kuwezesha kukamilika kwa kesi kadhaa zinazohusiana na shughuli za ugaidi nchini zinazosubiri koti za Mombasa na Kwale. Hii ilikuwa baada ya mshukiwa kutoroka kotini kufuatia kuachiliwa kwa dhamana mnamo Agosti mwaka jana.
Video iliyosambazwa katika mitandao ya kijamii mwaka jana ilidai kwamba Salim Mohamed alionekana akimkata kichwa mwanajeshi wa Kongo. Na hapo mamlaka ya Kongo ikasema alikuwa akishajiunga na kundi la ADF ambalo lilikuwa linapigana na wanajeshi huko nchini Kongo. Hapo taarifa hizi zilisambazwa sana na mamlaka ya Kenya, wanajeshi, maafisa wa polisi na askari wa polisi wakaondoka Kenya, wakaenda kufojiwa katika mahakama za huko Kongo baada ya taarifa kusambazwa kwamba ameshakamatwa na ameshtakiwa kwa mauaji. Alipokuwa anaondoka Kenya, alikuwa na kesi katika mahakama za Kenya, kesi moja ikimtumu kwamba yeye kahusika na tendo la ugaidi. Mwanasheria aliyemwakilisha ni Yusuf Abubakar, ambaye ni wakili mashuhuri katika eneo la pwani ya Kenya. Tumezungumza naye kwa njia ya simu, na kwanza tukamuuliza ilikuwaje mpaka Salim akajipata huko katika mahakama za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Salim Mohamed alikuwa na kesi mahakama ya Mombasa, na moja ya mashtaka ni kwamba anatumiwa kujihusisha na vitendo vya kigaidi. Sasa katikati ya kesi Salim alitoweka, amepotea. Ikawa babake na ndugu yake ambayo alikuwa wamepotea Bon, ikabidi wapige ripoti wamtafute. Baadaye ikadhihirika kwamba alikamatwa DRC Congo, ameenda DRC Congo. Sasa hatujui ilikuwaje, lakini tujua alipotea kati kesi ya Kenya. Akapotea akawa hajamani, na baadaye akapatikana Kongo. Aliingia Kongo, hatuwezi kufahamu.
Na hizi kesi ulizomwakilisha huko Mombasa zilifikia wapi na utetezi ulikuwa ni gani?
Kesi ya kwanza pale Shanzu ni wakati alikuwa anasoma Uturuki. Sasa aliishwa kutoka Uturuki kwa tuhuma kwamba alikuwa anataka kwenda Syria kujiunga na Islamu. Aliporudishwa Kenya, baadaye alikamatwa na kupelekwa Shanzu, na kukosekana ushahidi wa kwamba yeye kweli alikuwa anataka Uturuki. Kwa hivyo alitolewa mbali pale Shanzu. Baadaye akakamatwa, akatumiwa kwamba walikuwa wamejificha sehemu za Kwale, wakaweza kutoroka. Kutoroka baadaye akishikwa, ndo akaletwa mahakamani Mombasa na ulio mshtaki. Katikati ya kesi ndio baadaye akapotea, baadaye akapatikana Kongo.
Hivi sasa, labda vile kesi hukumu imetolewa, familia yake wanazungumziaje kuhusiana na hukumu hiyo?
Familia yake wa sasa tu kama inawezekana kule Kongo aweze kwa apil. Ya pili iko na mambo mawili. Kwanza, kupinga kama kweli yeye amejihusisha na vitendo vya kigaidi. Ikiwa imepitika kwamba amejihusisha na vitendo vya kigaidi, basi ni kuhusu hukumu ya adhabu ya kifo kutolewa, aweze kupata adhabu ya kifungo, na kifungo hicho aweze kutumikia hapa Kenya. Hiyo ya kifungo.
Magazeti ya Kenya yamechapisha kwamba tayari amehukumiwa kifo na mahakama za Kongo. Je, upande wa serikali ya Kenya, kawaida kisheria raia anapokuwa na kesi katika mahakama za nchi ama nchi zingine, serikali hushughulika. Mmefahamishwa nini na serikali?
Tumefuatilia na serikali kabla hata hukumu haijatoka. Tuliweza kuenda kwa Foreign Office, Foreign Affairs, tukawajulisha, tukataka serikali wetu ya sheria awe extradited, aletwe Kenya aweze kushtakiwa na kuhukumiwa Kenya, lakini serikali haikuweza kufuatilia. Inaonekana kwamba serikali ilikuwa inataka serikali ya Kongo imo
wakili wake Mohamed huyo Yusuf Abubakar. Taarifa za vyombo vya habari zinasema zaidi kwamba wachunguzi wanaamini kuwa kabla ya kukamatwa kwake, Mohamed alikuwa na muda mfupi nchini Msumbiji ambako alipigania na ISIS. Mapema mwaka 2017 alikamatwa akijaribu kuvuka kuelekea Syria alipokuwa mwanafunzi katika chuo kikuu cha Istanbul Culture. Baadaye alifukuzwa na nchi hiyo baada ya kupewa ilani ya kuzuiwa kurejea nchi hiyo. Mshukiwa mwingine wa ugaidi Alfan Juma, ambaye polisi wanasema ni mshiriki wa karibu wa Mohamed, alikamatwa mnamo Disemba mwaka 2018 huko mpakani mwa Kenya na Somalia, eneo la Elwak, alipokuwa akijaribu kuvuka kuelekea nchini Somalia. Alipelekwa mahakamani na kuachiliwa kwa dhamana kutoka gereza la Shimo la Tewa hapa Mombasa mwaka huo, lakini hakutokea tena mahakamani na polisi wanasema alitoroka kujiunga na ISCAP nchini Kongo, ambayo ndio kundi la ADF.
Jinsi vyombo vya habari vile ripoti kesi ya kijana huyu na hata wanafunzi wenzake waliosoma naye katika chuo kimoja hapa mjini Mombasa walisema alikuwa ni kijana mpole. Alipofanya mtihani wa kitaifa mwaka 2014 alipata alama ya A na kumwezesha kujiunga na chuo kikuu, ndipo kasafiri na kwa niaba ya familia yake kusomea katika taifa alilotajwa hapo katika vyombo vya habari. Sasa basi, wakati watu wakizungumza kuhusu mashtaka yanayomkabili na kwamba amehukumiwa kinyongo katika nchi hiyo, viongozi nao mbalimbali wamekuwa kijadili hili. Hata kesi ya ugaidi na usalama imejadiliwa katika bunge la kitaifa. Viongozi mbalimbali wanahoji ni kwa nini wazazi wanawaachilia watoto namna hii. Wengi wanasema malezi.
Mishi Mboko ni mbunge wa kitaifa hapa mjini Mombasa, na hapa anazungumza na wazazi wenzake.
Kuna makundi madogo madogo ya uhalifu ambayo ina watoto wadogo wachanga sana, kuanzia miaka 10, miaka 12, 15 hadi 18. Na makundi haya ni makundi ambayo yamejiunga, makundi ambayo yanatumia madawa ya kulevya, na ni makundi ambayo yamekuwa yakihatarisha usalama wa wananchi. Lakini je, sisi kama wazazi tumejiuliza kwa nini watoto wetu wadogo wameingia katika makundi haya? Na je, ni swala gani ama ni njia gani ambazo tunafanya kama wazazi kuhakikisha ya kwamba tumewaepusha watoto wetu? Kuna haja kubwa sana ya kina mama kutoa mchango wao kidhati katika kupigana na janga hili la kupambana na mambo ya ugaidi na mambo ya kuingia katika makundi haramu, kwa sababu hivi sasa limekuwa ni janga kubwa sana. Tunaona ya kwamba hata watoto wa kike wanaweza kuwa recruited ama wanaweza kuingizwa katika makundi haya ya haramu, kwa sababu leo ni makundi ambayo yanaweza kuangaisha wananchi katika vile vitongoji ama maeneo. Kesho yatakuwa ni makundi makubwa, na pia itakuwa ni rahisi sana kwa wale wanao recruit makundi ya al-shababu, makundi haya ya mambo ya extremism, itakuwa ni rahisi sana kupata vijana kama hawa. Kwa hivyo mimi nataka kusema lazima tutafute suluhisho, na suluhisho pengine halitakuwa ya kwamba pengine vijana hao wakionekana wapigwe marisasi. Mimi naona na solution ni kwamba lazima wazazi tukae chini, lazima jamii ikae chini, lazima maofisa wa kiserikali wa usalama waweze kukaa chini na sisi na viongozi, tuangalie watoto hawa ambao hapo awali serikali ilikuwa imetoa amnesty, yani imetoa msamaha, waweze kujitokeza. Na ni sisi wazazi tukubali ya kwamba ikiwa mtoto unamuona ameanza kuwa na ishara mbaya, lazima sisi wazazi tukubali kuna sehemu za kuwabadilisha mawazo watoto kama hawa. Kwa hivyo tunasema mambo ya counter extremism na mambo ya makundi haya haramu, kina mama lazima wahusishwe, kwa sababu sisi tunakaa na watoto majumbani, tunawafundisha tabia, na ile impact yote ya mambo haya yanakuja kwa kina mama. Ni wakati umefika kina mama mbele katika swala hili la usalama, katika hili swala la makundi haramu.
Kauli yake mbunge huyo ambaye pia ni mzaliwa wa eneo hili la Pwani ya Kenya, na ashawahi kuhudumu katika kamati ya bunge la kitaifa kuhusu usalama. Na hapo basi tunasema tukurejesha kwa wenzetu Washington DC.
Asante sana Josephat Kioko na Salma Muhammad kwa sehemu ya kwanza. Hivi sasa basi tunaelekea katika sehemu ya pili. Karibu katika sehemu ya pili ya kwa undani, msikilizaji. Na katika sehemu hii, kulingana na taasisi ya saikolojia ya watoto na vijana Marekani, asilimia 90 ya vijana wa umri wa miaka 13 hadi 17 wanatumia mitandao ya kijamii, na vijana wapo kwenye mitandao kwa wastani wa muda wa saa 9 kwa siku, bila kujumuisha muda wanaotumia kufanya kazi za nyumbani. Kwa kuzingatia muda mwingi ambao vijana hutumia kwenye majukwaa ya mitandao ya kijamii, inafaa kujiuliza ikiwa matumizi haya yana uhusiano wote na ustawi wao wa kiakili. Sasa basi, ukiacha hapa Marekani, hata barani Afrika kuna matatizo kama haya ya matumizi ya mitandao ya kijamii kwa watoto, ingawa hakuna utafiti uliotolewa. Daktari Raymond Mgeni, ambaye ni mtaalamu wa masuala ya afya ya akili, anaeleza uzoefu wake katika kazi zake za kila siku na hali ya matatizo haya ya matumizi ya mitandao na athari kwa watoto.
tunapata visa ndiyo. Kwa mfano tunakumbana na changamoto ya vijana ambao wanakuja katika umri kama huo. Na sasa nakuta kuanzia miaka 15 na kuendelea ambao wameweza kuiga baadhi ya tabia ambazo zimekuwa zikionekana katika mitandao ya kijamii. Na hapa tunagusia wengine wanajifunza tabia hizi, kwa mfano utazamaji wa picha za utupu. Kwa mwingine anaweza akawa ameshapata tabia ya uraibu wa kutazama picha hizo, na anakuja tunamuona katika changamoto hiyo kwamba ameshangi katika hali za msongo wa mawazo, anapata upweke, ana thamani yake ile ana imeshuka. Ni kwa sababu pia uwepo wa mitandao ya kijamii ambapo kwa namna moja ama nyingine mtoto aliweza kujihusisha nayo akiwa katika umri mdogo, kushindwa kujua uhalisia wa kitu ni upi. Kwa hiyo tunakumbana kesi kama hiyo hasa kwenye upande wa namna hiyo. Lakini kundi lingine ni kwamba wanapata hali za wasiwasi, hasa wanapokuwa wanaangalia kinachoonyeshwa mitandaoni na uhalisia wao. Kwamba hapa inagusia zaidi kwamba wanajenga matarajio makubwa sana ambao ni tofauti na uhalisia. So wanapokuwa wanashindwa kufikia au matarajio makubwa, labda pengine wanapenda kuona mtu anapovaa, wengine kwa umri huo aina za simu walizonazo. Kwa hiyo wengine wanapata pia hali tu za wasiwasi na kujikuta wanapata katika hali ya msongo wa mawazo kwa kuwepo katika majukwaa mitandao ya kijamii.
Na vile vile basi, hali ikiwa ni hivi, kuna umuhimu wa kutoa taarifa na kuwafahamisha wazazi pengine na serikali juu ya swala hili.
Ya, umuhimu upo mkubwa sana kwa kuanzia ngazi za familia, jamii na hata serikali pia. Katika namna ya kusaidia hasa kundi la vijana ambalo ni kundi ambao bado ndio vijana, kwa umri huo ndio wapo katika kipindi kile cha balehe. Kwa hiyo ni umuhimu mkubwa sana kuwa na udhibiti au utolewaji wa elimu namna ya kuweza kama kijana kudhibiti katika masuala ya ufuatiliaji hata pia wa maudhui ambayo yanatumwa mitandaoni. Lengo ni kulinda afya ya akili yao isije kaingia katika hali ya migogoro kutokana na vile ambavyo vinaonyeshwa, vile vinavyo taarifa zinazokuwepo, majukwaa yaliyopo. Kwa hiyo ni umuhimu huo upo mkubwa sana kuanzia ngazi ya familia, jamii hadi taifa kwa ujumla, pasipo kusahau uwepo wa vyombo vya habari kuwa na vipindi na kusaidia kutoa elimu ya kusaidia kwamba kundi hili ni hata kama litaweza kuwa katika mitandao, basi udhibiti na kuwepo kufuatilia maudhui ambayo yana afya kwa ajili ya akili zao ni jambo la muhimu na la msingi sana.
Vile vile, hali ikoje kwa ujumla Afrika ya Mashariki? Mwanaharakati Mwanaisha Kuania akiwa Kwale, pwani ya Kenya, anaeleza kwamba hali ni tete, ambapo vijana wengi wanadanganywa na kunyanyasika kwa sababu ya mitandao ya kijamii, kwa sababu vijana hawa bado hawajawa tayari katika masuala haya. Aisha Kwania anaeleza jinsi athari zilivyo kwa vijana.
Wengine wanadanganyika ama wanadanganywa na watu ama na vitu ambavyo viko mtandaoni. Wengine wananyanyasika ya vitu ambavyo viko mtandaoni. Na inapatia nafasi kubwa kwa wale vijana kuathirika katika afya zao za kiakili, kwa sababu hawajakuwa tayari kwa mambo kama yale, hawajatayarishwa na vitu kama vile. Na ukizangatia uzuri wa upande wetu wa Afrika Mashariki, bado ni sehemu ambazo bado tunakuwa katika masala yale. So kwa sababu hawapati matayarisho mazuri na hawajui ni namna gani ya kukabiliana na hali kama zile, ndio pale wanapata vijana wengi wanaweza kuathirika katika afya zao za kiakili. Wengine wana mpaka wanaishilia wengine kujitoa uhai, na wengine pia wanaishilia kwamba wanaathirika kwa namna moja ama nyingine. Kwa hivyo vitu hivyo baadhi ambavyo unaviona ambavyo vinaendelea katika mitandao
sasa, hii ni swala ambayo tayari imeshaonekana, lakini tunaona vijana hata watoto wadogo mpaka miaka 14, 15 ambao hawajaanza kazi wako nyumbani, wanatumia sana mitandao ya kijamii. Lakini wanatumia pia wakisaidiwa na wazazi wao, kwa sababu hawa hawawezi kupata vifaa vya kutumia bila kuwa na wazazi wa kuwasaidia kuvipata vifaa hivi. Kwa hiyo pengine labda kwa wewe unayeona kwamba mtoto ameshaingia kwenye tatizo hili, kitu ambacho ungeshauri?
Kwanza ni mzazi ama yule mtu ambaye ni mkubwa ambaye anamuingiza mtoto kwenye mtandao ama anamuingiza kijana kwenye mtandao, wewe mwenyewe binafsi unaujua mtandao kwa kiwango gani? ni vipi ambavyo unajua unaweza kumkinga mtoto wako ama kijana yule katika matumizi ya mtandao. Ikiwa unaingiza mtoto katika mtandao wakati wewe mwenyewe binafsi haujui namna ya kujikinga katika yale mambo ambayo yanapatikana kwenye mtandao. Kuna vitu tofauti ambavyo tunaweza kufanya. Siku hizi kuna site ambazo unaweza kuziblock ama kuweza kumsaidia yule mtoto asiweze kuzifikia. Na pia unaweza kumuongoza vipi? Umempatia mtoto mtandao ama umemweka mtoto katika mtandao. Uko wapi wewe wakati yeye anautumia ule mtandao? Kwa sababu inafaa kabisa wakati mtoto yule anakutumia mtandao, wewe kama mtu mzima ambaye umemuingiza ama umempatia nafasi ile, uwe uko pale katika kuenda naye ile safari ambayo anatumia katika mtandao. Huwezi jua ni kitu gani ambacho kinatokea. Kwa hivyo tunafaa kwanza sisi wenyewe ambao ni watu wazima tuwe wanauelewa mzuri wa mtandao. Kiwa tuna ufahamu mzuri wa kwamba mtoto wangu anapoingia matijana anapomruhusu kutumia mtandao, nitamuelekeza vipi ili ya kwamba asifikie mahali ambapo ataweza kumia ama kumia. Na matayarisho, usiingize tu mtoto katika mtandao, kijana katika mtandao, hujamtayarisha yale mambo ambayo yanapatikana kwenye mtandao. Na wewe mwenyewe ni uweze pia kujua kwamba yule mtoto ambaye unamweka pale kwenye mtandao unamtayarisha katika ama unamweka katika paruanja mahali ambapo anaweza kuathirika kwa namna nyingine.
Naam, na pamoja na kuwepo kiasi kubwa kwa matumizi haya, wazazi wana nafasi yao. Je, kwa upande huo wazazi nafasi yao ikoje na kitu gani ambacho wanaweza kufanya? Dr. Phyllis Were Masakwe ni mtaalamu wa masuala ya mitandao na vijana kutoka serikali ya kaunti ya Kakamega, na naeleza juu hili.
Wazazi wamezembea kweli na kuzalapolea na wewe kwa sababu wamezembea, kwa sababu katika Kenya, kwa sababu kuna sheria kama kwa mfano kuna sekta kuna sheria za kuona kwamba watoto fulani na fulani wazipewe vifaa hivyo nilivyosema mambo ya iPad. Kwa hivyo tunaona kwamba labda sasa zingine tutasaidia watoto wetu kuona kwamba hao wamefika wamestaarabu lakini tunawaharibu, kwa sababu hatuwezi hatuna mamlaka kujua wanaangalia nini katika mambo mtandao ya jamii hiyo. Kwa sababu hiyo vizuri kuchukua na control measures kuona kwamba watoto hawa na vijana hawa mambo site wanazoangalia katika social media ni site aina gani, lakini sababu ni mambo ya ugaidi, mambo ya vita, mambo ya ngono, mambo ambayo kwa kweli inaathiri kwa sababu miaka yao na umri wao na hata akili zao hazifikia ile hali ya kutathmini kwamba ni nini wachoona wanachotazama katika social media, na hawana uwezo ule wa kuona kusema kwamba navyoona hii inaweza kufanya namna gani. So kwa hivyo naona kwamba tuwe makini sana kama wazazi, kama wazazi waangalie mambo kwamba wanapopatia watoto hawa simu, iPad na hizo zote, mara nyingi unaposema ni kwamba wewe ukata pande na upande, unaweza kuona kwamba unamsaidia mtoto kumbe unamuadhiri. Kwa hivyo ni vizuri pia tuwe na mechanism na kuangalia ni vitu, na pia hata wale ambao wanafanya mambo mtandao ya social media, hata kama ni Google ama nini, ni vizuri pia wawe na ethics, wawe na maadili kuona kwamba ni nini ambacho wanapo site hizi zina expose kitu kwa nini, kwa hali gani, kwa sababu unapofanya hivyo na waadhiri kwa njia nyingi sana. Yeah.
Sawa kabisa. Na pengine kwa upande wa serikali ni kitu gani unachojua ambacho mnafanya kusaidia kuondoa haya? Kuna sera zote zopo hivi sasa au kitu gani ambacho kinafanyika kusaidia hili tatizo?
Ninachojua ni kwamba mambo haya ya depression na mambo ya vijana katika mambo ya mihadarati na mambo ya pombe na mambo haya yamewadhuru, lakini pia tunajaribu kuona uhamisho kuona kwamba watu wanakuwa aware kwamba mambo haya yote inaathiri ya vijana wetu na ina mahatari makubwa sana kwa vijana wetu. Kwa hivyo serikali kama kwa mfano kwa ukatuzi najaribu kabisa kadri ya uwezo kuona kwamba vijana wanapatiwa tunajaribu kuona kwamba vijana hawa wengi wanapatiwa uhamasisho wa kuelewa kwamba unavyoona vitu hivi pia vina dari zake. Na pia ningetaka kuomba serikali kuu katika mambo ya ICT na mambo ya hii yote ya mtandao globalization, tuwe makini sana kuona kwamba hatuwezi, kwa sababu vijana ndio heritage kubwa, yani rasilimali kubwa ya nchi. Tunapoharibu hao vijana kwa sababu kuachilia kuangalia vitu ambavyo wanaona katika social media na kuharibika, tunaangamiza nchi kwa ujumla.
Asante sana Dr. Phyllis Were kutoka serikali ya Kakamega kule nchini Kenya, hali kadhalika Josephat Kioko na Salma Mohamed sehemu ya kwanza. Upande wa pili Saida Hamduni, pia Bi Aisha Kuania na kushukuru. Jina langu ni Sunday Shomari, kwa heri kwa sasa.